43. Öğdilmiş, odgurmuşka bu dünya işleri bilen ahiretlikni tepişine eğitudu. Öğdilmiş cevap verip mındak dedi. Eğit kallarını anladım, ey kutluk kişi. Yani şunu mu inirak anlığın ki, bu söz bilim ve akılgı ülgüdür. Bu dünyanın ahvalı aşındak bolsa mı, terek yolunu özünge açık kınma. Bu kan dünyanı zomuzu özünge tarlaştırma. Günahkar kulağa, Hudanın yakşılıkımı ba. Azabı köp bolsa, rahmetimi köp. Günahkar üçün bu rahmet azizdur. Azabıdın katı kokup, rahmetidin ümit küt. İbadet kılıp bendilik namını ada kıl. Dünya halkı hemmisi şehir kentini taşlap, riyazet çekip takı çıkıp kesse, dünya buzulup, hem yer kuruk gelip, insan balısının nesli tügügen bolatdi. Huda hemmi halk üçün işki öy yarattı. Birinin nami cennet, yeni birinin devzeh. Şundaktı mı, hemmi insan dünya üçün keçini kündüzgü olap yügürüp yürse, ibadetini taşlap, mal dünya tilep devzeh kirse, yeni cennet mi kurukkan mımdı? Huda bendisige işki köz kulak bedi. Biri bilen dünyaga baksan, biri bilen ahiretge bak. Uzut tutuş üçün işki kol bedi. Biri bilen bu dünyanı tut, yeni biri bilen ahiretni. Minş üçün işki ayağ bedi. Birini bu yak çamdısa, biri u dünya üçün çamdışı gerek. Dünyaga meşhur kolu kan sehi, bilimi çoğunkur danışman bek yakşı etkan idi. Ey akıllık hoşyar bende! Bir hutbunma, segek dur, bala kemmisin. Huda bu işki dünyanı yarattı. Bu dünya nimetige erişsen, derhal o dünyalıkını mı izde? Kadri igem Adem balasının hemmesini koska açıdıgan ve toyudıgan kılıp yarattı ve şundak nam verdi. Bedeni ki kiyim ve koskığı tamah gerek. Ey kırındaş, bu tereklikten amalıdır. Ey kırındaş, tereklikte bu nerselerden keşkeli bulmaydı. Bedenini yepişki iyiğin, karnını toyguzuşka aş gerek. Halal dünya tepip, yep behremen bolsa, unundun malum kısmını kembegallege üleştiriş gerek. Kişilerin galgimi bulması idiği kaşki. Lekin galgimi insan vazgeçemeydi hannersidir. Daim Hudanın adledin kok, merhimetigi ümit bağla daim onunla yetişkin. Bilgin ki, bendilik bu işkisinin otdırısı da boludu. Yol şudur, bu bendilik yoludun adaşma. Bilimsizgi bilim, pend nasihat bəgücü kişi naayt yaxşı etkan. Maksat bilen vahime işki tanıtın bolsun. Bu işkisinin otdurusudaki yolunu tut. Hudanın buyruğunu icra kıl, öz bendilikini öte, sarayı uçup girip rahitini kö. Maksat bilen vahime işki kanat hesaplanıdı. Bu işkisi bilen uçkan kişi kökke yol tapıdı. Günahim köp dep ümit üzmezlik gerek. Taat ibadetki işini hizmet kınma yürmezlik gerek. Taat ibadet kıl, taat ibadet pütülle kulluk kılmaktır. Kimnin namı kul bolsa, kılmışı ibadet boludu. Yarlıkını aziz tutup, özünü töven tutuş gerek. Özünü töven tutsa, andın özü aziz boludu. İbadette özünü kembegal gaday de bil. İbadet kılıçtan kembegal, günahı bay de bil. Gerçi hem özün, hem sözün yakşı bolsa mı? Öz özünü kişilerin yamini deb bil. Mana, bilgelerimnin hemmesini sana eğittim. Sözümge emel kılgın bedeli kilidu. Eğer bu eğitkallarımga emel kılmasan, cevap begin, yenip kitey, ey mert yigit. Uzun kılıngan sözlerinin paydası yok. Söz tekim uzrap kese, onun tämi kanmaydı. Odgurmuşnun ögdilmişki cevabı. Odgurmuş kolu bilen beşini tutup, uzun oylandı. Кейін бешіні көтірді. Ва деді, «Эй, қырындаш, сән жапа чәктің. Сән маңа қырындаштық қылып, бұл сөзләні қылдың. Маңа яқшылық тіләп, бұл сөзләні сөздедің. Ғимімні едің, таңрысыңа сауап ата қылсын. Қарап көдім, әмді бұл ішла үшін мәнді салахиет көрінмейді, әй, мәрт жигіт. Көңіл қалым еді, бұл іштін қечіп атуды. Көңіл қалымыған ішіні қылыш қатарлік. Сөйген вә сөйінгенләге ділі пак болған, білімі йоқыры кіші ажайып, яқшы білім бәген. Өзің қайсы ішіні қылышыны қалысаң, аввал көңілің білін кенеш қылғын. Әмі сөзіңні әйтіп кішілі білін кенешкін, көңілің қалымыса өзіңні ерақ тұт. Әмідің өзіңгі өзің садық сән, көңіл қалымағын ішіні қой сөзіңні түгет. Қайсы ішіні көңіл қалымыса, ұныңдың пайды болмайды әй ділі рошен. Бұ ішіні көңілім сөйіп қалымеді, әмді бұл сөздің дәрхал яны мән. Сеніңдің мұны өзімді сорай мән. Мені ялғыз қойғын әй кішілі сәрхілі. Әлейке пайды ет күзгідек пәзилетлерім йоқ. Қылықларым му, мүджазым му, сөз нәсихатларым му бейхуде. Мән дүниядың қечіп бұяге кәген, ені немі деп ұяге бары мән. Мән Құданың таәт ибадетіге бағландым. Әмді кішінің қызметіні қылеш ярышамды әй көңілі түз. Әмді мені тәңірі іқтиярыға қойып әт. Сенің яқшылықың үшін дұа күй болай. Ішкіміз сеғінішіп, көрішіні қалысақ, сән менің қешімгі кәмі, мән сені іздеп барай. Жапаны мәлі татай, сән рахатты яша. Әлігінің қызметі білін қалқы пайдылық ішқіл. Еқылық көсет күчі, садық қызмет қылғычы мехрібан кішінемі дейді аңла. Көңіл хая жалынып, башқыланы рығбетлендірсе, сеғініп тілеген іші еқім болады. Кіші арзу тілек білін маңса, еріп елді қаммайды, тілікеге етіду. Инсан тіліке бойчы елгі чықса, о тілікеге ерішіду, ерім елді еріп қаммайды. Вапа білін таң чықаған, сөйіндірген ашықла беші бәк яқшы етқан еді. Көңіл еқім болса, ерақ емі еқім болады, еқылық вапасыны көріш үчін көңілге қара. Әгер еқылық бәділіге вапа білін қаралса, шәріқтің ғарып кіші болған арылық бірлі давандыр. Өгділмішнің одғырмышқы жауабы. Өгділміш жауап беріп деді. Сөзімні аңла, мен сенің сөзіңні мұ аңладым. Әй, қырындаш, сенің тілекің шу болса, әмді күчім әймен көңіліңі зейді қымма. Сөзім түгіде, есен яқшы қал. Лекин әлейке хат езіп бә, юзімні қызартма. Әлей өз қолы білін хат езіп әвәтті. Сен өзің бамысан мұ хат езіп әвәт. Әмді маңа жауап бә, оны әсті тұтай. Өз тілің білін өлчеп, қырыдыған сөзіңні қыл. Иғзыңды мұ сөзлә, хаттымы язғын. Әлей қешіғы барай, әй чечен алым.